Бізге Прияр адаты қырадиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, форматты радиодың бейджілер. Шуын 2019 жылың 26 апрелі хептенің аны өне. Эфирде хабарлар күндігі бейін. Шуын кі программамызда. Балқын үрайтының банкоматларында еніді нақт пұл таптырмайар, адамлар ұлы ноғыттыры дұрияр, Түркменстанды бергілелер, прокуратура чағырлар. Геплешігімдің етаты бөлігіні башламаздан одал тәдіріктер дінлен. Оларың мазмуны білен сізе мен көзіріп дайверді ватаншелерін. Демарғады Кореяның лидері Ким Йон Кун ортетің президенті Владимир Путин білен екі чақты ұшуында өрен маңелі геплешік кечіренлігін әтті. 25 апрелді ортетің ұзақ күнді орынды Владивосток шәхірінде кечірілен саммит Корея ярмадасыны ярақсыдландырма қақында Бірлешен Штатларын өй Демарғады Кореяның арасындағы геплешіклерің шоусызлығының идеянын қабат келді. Біз қазір өз ары бәхвитлі меселелер ойынша өрен маңи мазмунлы пікір алыштық деп Ким екі тағыда олай дуам еден екі чақ геплешіклерінің идеяны. Яна айтты. Ве парахатчылығы садылымак йолларының маслахат эделенлігін айтты. Путин Ким білен гепешеклерінде Пхеньяның ядро программасы білен бағылы петіктін чықмак варады мазмунлы дискуссия кечіренлігіне хабар верді. Бірлешен Штатларын дөвлет департаменті ортетің президенті Владимир Путинің Украинаның гүндоғырында ортетші сепаратистлерін көзөкчілігіндәкі кеңішліклерін яшайжылары үчейін ортетің райаты болмақ дүзгүнөнү еңілләштірмек хақындағы қарарыны язғырды. Ортет өрен провокатив херекеті білен Украинаның қарарсыздығына ой территориал бүтөлігіне хүджіміні көшіліндіріяр дейліп дөвлет департаментінің 24 апрелді яйрадан бейанытында айдылар. Путиннің қарары 24 апрелді Кремлин ресми веб-сайтында чап болды. Украина тарапынан қахарлы жоғабы Гүнбатар тарапынан танқыйда ей болды. Украинаның дашыр ешлер министрі мұны кейбің ешлеріне агрессия өе қошылшымақ деп атландырды. Гүнбатарлы дипломат мұның өрен провокатив әдім болып, ұрышты әжір чекінден бас дейліп атландырлиян региондағы яғды ярымазлаштырып білжектігіні белледі. Украинаның президенті Петро Порошенко бұ қарары білен ортетін Донбастағы барақытшылық процесіна көшілі зарва ұрянлығын айтты. Польша ва Беларусь совет дөрінен ғалан дружба тұрбас арқылы ортетің невітіне қауыл етмегіні тоқтадып, Польшалы ва Гүнбатарлы алыжыларың ортет чиғмалының қапалығы ва хилінің ярамазлығы себәпли, оны алманлығын айттылар. 19 апрелді Беларусь дружба тұрбас арқылы ортеттің келіян невітің хилінің чүрт кәсік ярамазлашанлығын ғылан етті ва невітің қапаланмағының чешметінің ортетің кеңішлігіндегі Самара Унече бөлігінде тапыландығыны мәлім етті. 25 апрелді Труаның Беларусь операторы Гомель Транснефт Дружба ортетің невтінің Чехия, Словакия ой Венгрия Украинаның үстінің кетчен бөлігі арқылы ақтырылмағыны довам еттіріянлігін айтты. Невтің Польшаның үстінің ақтырылмағының кетілмегі оның дружба тұрвас арқылы етаты қырейдарларының Польшадағы ой Германиядағы невт кәрханаларының шолсанында Total Shell, BP ой Роснефт компанияларына дегішілі Польшаның PKN Орлен ой Германиядағы едаралары мұннан бейләк бармазағына аңладияр. Дружба тұрвасы дүниады ең ұзын ой ұлы невт кечіріжісі қатапланылияр. Дүнияның онларча йордының лидерлері 25 ва 27 апрелді Қытайда кечірілжек ұшақ ва йол форумына қатнашма үчін Пекіні барып башладылар. Қытайың 1 триллион долларлық инициативасы Қытай Европа, Африка ва Азияның бейлікі бөліклері білен бірлештірме үчін тәді демір ва ғара йоллар, порт ва энергия инфраструктураларын дөретмегі көзөңінде тұтияр. Бірлешен Штатлар ва Европа Бірлешігінің енчеме йорды Қытайың проектіні ва оның регионал инфраструктуралары майы ятырмағыны язғырып, Пекінің кәуір өткен yurtları üzlüşüp bilmecek bergilere bataryanlığını öngü sürdüler. Bu yukarı dereceli duşuğu onlarca devletin baş tutanları iş olsan da ortetin prezidenti Vladimir Putin, Pakistan'ın premier-ministri İmran Khan ve İtalya'nın premier-ministri Giuseppe Conte katnaşyarlar. İtalya ulu yedilik kuramasından ilkinci olup Hıtay'ın inisiyatifasını goldaptı. Avrupa Birleşik'in ahtaları Germanya ve Fransa bu duşuğu ministerlerini yolludular. Birleşen Ştatlar hiç bir vekülünü vermedi. Hıtay öz inisiyatifasını 2013 yılda ıgılan edildi. Әлбәрі проектлері 90 миллиард доллар ятырды Қытайың банклары. Дашар юртларың хөкіметлеріне адымнан 200 миллиард доллар мөтшверінде қарт верділер. Тигірлі халқары юрийшін қатнышы жылары ашқывады барды. Түркменстанның хабар серештелерінің мағлұматларыны өрем. Уанстан, Түркменстан, Әдірвезан, Гүрзістан, Түркия, веломарафонын қатнышы жылары 25 апрелді ерден. Мардын Түркмен пайтақтына барып тұры оған спортсменлеріне Түркменстанның спорт ой ашылар теататы министерлігінің ешәрлері ешеледі. Уанстанның Түркменстандағы дипломатика дараларының өкілдері қарсы алып тұр. Бұл тигірлі юрийшін ендігі тапқыры Балқан өлайтының территориясынан кечер. Веломарафонның умумы ұзынлығы 4000 километрден көбірек. Хұрматты радио тыңдаушылар, сіз күннің кәбір тәдірліктері білен таныс болдыңыз. Біз гепләшігімізді дәвам еттіреміз.